«Молодь Плюс» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Спочатку новини.
Добрий вечір. Із новинами перед мікрофоном Сергій Дричук у Києві, 21:30. Міністерство юстиції повідомило сьогодні, що здійснюватиме захист інтересів України в особі Кабінету міністрів у справі за позовом Міністерства оборони Росії щодо стягнення з держави Україна 3 мільярдів 239 мільйонів 449 тисяч 614 гривень і 14 копійок за боргами Корпорації «Єдині енергетичні системи України», як повідомив заступник міністра юстиції Дмитро Ворона, незважаючи на надані російською стороною документи щодо зобов'язань українського уряду сприяти поверненню цього боргу, український Мін'юст не вважає однозначними аргументи позивача, представлені в суді. Сьогодні агентства повідомили, що Міністерство оборони Росії звернулося до Господарського суду Києва з позовом про виплату урядом України понад 3 мільярдів 200 мільйонів гривень у справі корпорації ЄСУ, якої свого часу керувала Юлія Тимошенко. Російська сторона заявляє, що уряд України раніше гарантував повернення цього боргу ЄСУ. Вищий адміністративний суд України висловив сьогодні стурбованість долею тисяч заяв українців, які приєднувалися до позову народного депутата Арсенія Яценюка до президента Віктора Януковича, позову, який цей суд сьогодні остаточно повернув позивачеві. Як мовиться в заяві прес-служби Вищого адмінсуду, понад 200 коробок із цими заявами вчора розвантажили і звалили біля дверей одного з під'їздів суду, не надавши при цьому жодних супровідних документів чи описів місту. Суд закликає зацікавлені особи забрати ці документи. Тим часом в об'єднаній опозиції «Батьківщина» виступили сьогодні з заявою про те, що співробітники Вищого адмінсуду, цитую, отримали злочинний наказ знищити заяви сотень тисяч українців, кінець цитати, які приєднувалися до позову Яценюка проти Януковича. У Дніпропетровську сьогодні пройшов забіг річкових раків, який мав на меті спрогнозувати результати наступних виборів до Верховної Ради, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. У цьому жартівливому заході, який пройшов із великими труднощами, бо раки не хотіли рухатись куди треба, першим фінішував рак із наклейкою «Партія Громада». Організатори акції закликали не сприймати результати акції серйозно. У Сирії державне телебачення повідомило сьогодні про вибухи в столиці Сирії Дамаску. А президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер, який повернувся з триденного візиту до Сирії, повідомив, що в його перебігу отримав від президента Башара Аль-Асада позитивні зобов'язання щодо долі десятків тисяч затриманих там людей. При цьому він наголосив:
What we have today is commitment.
Є тільки зобов'язання, але його ще треба виконати. Такі на цей час новини.
В ефірі «Молодь Плюс» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Андрій Баштовий.
Я Марічка Набока. І у першому випуску «Молодь Плюс» ми поговоримо про соцмережі, про те, наскільки вони можуть впливати на громадське, а також політичне життя. Або, можливо, це лише фотографії, статуси, обмін посиланнями ні про що.
Що ви думаєте про це? Ми чекаємо на ваші дзвінки і наш телефон 044-490-2902.
05. А у програмі ви почуєте, чому «Арабська весна» асоціюється з інтернет-революцією.
Наваад збирав у соцмережах найцікавіші повідомлення та відео активістів «Туніської весни». Так новини потроху поширювалися на Захід, попри спроби влади Тунісу блокувати роботу Фейсбуку, Ютубу та Твіттера.
Чи можна перетворити лайки в реальну підтримку?
Насправді немає бути різниці. 10 тисяч онлайн-підписів – це те ж саме, що й 10 тисяч людей на вулиці.
І чи можливі інтернет-революції взагалі?
Роман Бессмертный, который организовывал нам в 2004 году Майдан. Вы думаете, он рассылал имейлы? Вы думаете, он твиты, директ месседж?
У 2004 році ми взагалі не знали, що таке Твіттер. Я, наприклад, ходив ще у школу, але сьогодні майже кожен з нас ранки своїми починаємо з Фейсбуку. Сьогодні у студії маємо інтернет-експерта Сергія Речинського. Вітаємо вас.
Вітаю.
Але перед початком нашої розмови про найбільш поширені в світі соцмережі та українців у них розповість нам Софія Середа.
Попри традиційне літнє падіння рейтингів, дедалі більше українців користуються соціальними мережами. Серед більш ніж 16 мільйонів українських користувачів інтернету майже 2 мільйони є активними користувачами Facebook. Мережу Facebook по праву називають соціальною мережею номер один у світі. Цього літа загальна кількість її активних користувачів, тих, хто відвідують власну сторінку не менше ніж раз на місяць, перевищила 995 мільйонів. Щоденно сайт відвідує більш ніж як 552 мільйони людей. Засновник мережі Марк Цукерберг – наймолодший мільярдер світу за версією журналу Forbes. Його статки оцінюють у майже 7 мільярдів доларів. Та поки досягнення Facebook на українському ринку здаються мізерними порівняно з кількістю українців, зареєстрованих у популярній в СНД соціальній мережі ВКонтакті. У ВКонтакті більш ніж як 25 мільйонів українських сторінок. Кілька разів ця інтернет-сторінка виходила на перше місце у щомісячному рейтингу популярних в Україні сайтів. Сервіс мікроблогів Twitter не може похвалитися такою популярністю. На 2012 рік кількість користувачів Twitter досягла 517 мільйонів. Серед майже 2,5 мільйонів користувачів кириличного сегменту мережі лише півмільйона – українські юзери.
2 мільйони українців у Facebook. Що роблять там всі ці люди? Вони, здається, годинами просиджують, роздивляються якісь меми, лайкують кошенят, я не знаю.
Але зараз навіть фото кошенят з політичним підтекстом, вони зовсім прості.
Пане Сергію, скажіть, будь ласка, все-таки дійсно, чим найбільше цікавляться у соціальних мережах юзери, що вони там найбільше роблять?
Ну, ви знаєте, в першу чергу люди шукають там інформації, якої вони не знаходять в традиційних СМІ. Тобто, їм не вистачає інформації в телебаченні, в газетах, в журналах і так далі. Вони шукають саме в онлайні і в соціальних мережах в першу чергу те, що, власне, їх хвилює. Тобто, останню якусь інформацію про те, що відбувається в світі, в країні, що хвилює людей таких самих, як вони самі, і які мають такі самі проблеми. Тобто, можна сказати, що це новини, в першу чергу, якісь, може, посилання на цікаві матеріали, цікаві тексти, на блоги і так далі.
Ну, ваші слова підтверджує опитування на нашому сайті. Ми провели опитування про те, що найбільше вас цікавить у соціальних мережах. Люди відповіли, перше, це спілкування, і друге, це новини. Дійсно, такі новини, які не можна знайти в традиційних ЗМІ.
Ми опитали молодих людей на вулицях Києва, що ж вони роблять у соціальних мережах.
В основному я користуюсь соціальними мережами для того, щоб спілкуватися зі своїми друзями, особливо з тими, які знаходяться у інших містах. А так як я навчаюся на економіко-правовому факультеті, мене цікавить політичне життя нашої України та дуже цікаво заходити на аккаунти політиків та читати думку, як вони висловлюють з приводу того, що на сьогоднішній день робиться в нашій країні.
В принципі, виключно для того, щоб спілкуватися з людьми, з якими я не можу зустрічатися достатньо часто, щоб свою потребу у спілкуванні з ними задовольнити повністю.
Я особисто користуюсь для того, щоб розмовляти з друзями, дізнаватись нових людей. Та просто цікаві пости іноді читаю.
В першу чергу спілкування. Зайшов в контакт той же, чи на однокласники. Завжди хтось в онлайні.
Дивлюся фільми онлайн, читаю новини, «Українська правда», «National Geographic». Різні журнали дуже часто в соціальних мережах свої статті рекламують.
Для спілкування з своїми друзями, для обміну фото, може пошуку музики, сторінки наших політиків.
А от відео цього опитування ви можете подивитися на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
А як показали останні гучні події в Україні, соцмережі все-таки використовують не лише для спілкування, не лише для розваг. За допомогою Facebook і ВКонтакті активісти гуртуються, вирішують, як захистити себе або, можливо, протестувати проти чогось. Наприклад, захисники Київського гостинного двору, які вимагають припинити спроби захопити будівлю і вимагають повернути її в перелік пам'яток, які не підлягають приватизації, мають свою сторінку і у Фейсбуці, і ВКонтакті. Там вони гуртуються і навіть, можна сказати, гуртуються для того, щоб вийти живим ланцюгом і захищати будівлю.
Я, наприклад, постійно заходжу на сторінку Гостинної Республіки, там публікується систематичний розклад культурних подій, майстер-класів і так далі. А крім того, там постійно повідомляють, мені як журналіст це цікаво, про те, коли відбуваються чергові спроби захоплення будівлі. Цю сторінку вподобали вже майже 1500 людей, відповідно, вона є досить вагомою в українському Фейсбуці. Ми зв'язалися з адміном цієї сторінки, Іваном.
Зараз в Фейсбуку посереджена цільова аудиторія таких проєктів, як «Гостинна Республіка» або «Гостинна Дід». Люди можуть дізнатися якісь події, які відбуваються, точний час, що буде. Перевага соцмереж, крім того, що це просто дошка оголошень, ще важливо, що вони дають можливість причетності. Людина може там щось обговорити, може щось запропонувати, якось долучитися до того, що відбувається. Люди долучаються, справді приходять, роблять свої події. Я таким чином організував, ну, як мінімум, одну подію з людьми, які мені майже зовсім ізнайні, я допоміг координуватися, цьому проговорити по один літературний фестиваль.
Наскільки реально люди із соціальних мереж долучаються до справжніх акцій, виходять на вулиці?
На реальні акції людей, які ти запрошуєш, скажімо, по телефону чи особисто, в них прийде десь половина. А в соцмережах показник зовсім інший. Там насправді десь 1/10 людей, які зголошуються, ну, які тиснуть на кнопочку, приєднуються або прийдуть, але все одно це достатньо великий показник. Це просто, це вимагає мало часу, порівняно з телефоном чи з особистою зустрічю. Тих, хто 200 людей підписались на подію, на те, що вони прийдуть, 20 людей з них приходить, майже гарантовано. А ще частина людей можна зв'язатися з нею в реалі, тобто видумати, десь побачити, поговорити.
Відео та аудіо хроніки боротьби за гостинний двір ви можете знайти на нашому сайті та офіційних сторінках у соціальних мережах.
Молодь Плюс у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Ми продовжуємо наш ефір. З вами Марічка Набока та Андрій Баштовий. Говоримо ми про те, чи можна використовувати соціальні мережі для гуртування, самореалізації якихось спільних дій, а не лише для того, щоб просто розважатися чи спілкуватися, як по телефону або в реалі.
Знаєш, Андрій, що я подумала? Кількість лайків не завжди або взагалі ніколи не означає кількість реальних прихильників. Бо ті, хто лайкнув, зазвичай вони не виходять на вулиці, вони не переходять з віртуалу в реал, вони нереальні.
Але від соціальних мереж, на мою думку, є певна користь. На Фейсбук, наприклад, можна завжди дізнатися щось надзвичайне, важливе, щось свіже, щось, що щойно відбулося.
Ну, правда, дійсно. Так було з акаунтом акції протесту проти мовного закону під українським домом. З цієї сторінки Радіо Свобода дізнавалися останні новини з фронту, ще коли президент не підписав той закон, і активісти під українським домом голодували. Так само Радіо Свобода дізнавалися про всі дії міліції під Укрдомом.
У мене є трохи навіть більш свіжий приклад. Наприклад, позавчора вночі, отримавши інформацію на сторінці громадської акції «Відсіч» у Фейсбуці, я пішов під парламент, просто півночі провів під Верховною Радою разом з мітингувальниками, які протестували проти обмеження свободи зборів. Просто зараз з нами на зв'язку є адміністратор сторінки на Фейсбуці руху «Відсіч» Артур Переверзів. Прошу, Артуре, слухаю вас. Ви є з нами?
Так, добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, наскільки ви оцінюєте свою роботу в соціальних мережах? Наскільки вона є дієвою? Наскільки багато результатів вона приносить вам?
Ну, тут важко теж сказати. От колеги говорили, що кількість лайкерів там, ну, дуже мало що означає, треба ділити на 10. Це насправді так і є. І ми там не очікуємо, що за, ну, кількість людей, якщо їх 300, то прийде 300. Ми це знаємо, але так виходить, що Фейсбук перетворюється, ну, стає, можна так сказати, стає більше ЗМІ, ніж майданчиком або інструментом для організації протестів і так далі. Тобто через нього дізнаються переважно новини, дізнаються там, що відбулося або що відбудеться, лайкають там, потім слідкують за цим. Але, тобто, він все ж таки трошки нереальний людина. Тобто це не значить, що те, що вони там побачили, це правда. Тобто, що якщо це акція протесту, то треба прийти. Тобто для них це ніби як побачити про акцію протесту по телевізору. Тут показали і все, не більше. Приходить дуже мало людей, приходять, як правило, ті, які і так би прийшли, ну, і побачили це десь в іншому місці. Тобто,
Артуре, у нас, дякую, у нас є зараз якраз можливість дізнатися у експерта, чи, можливо, є певні технології переводити ці лайки в реал з віртуалу. Пане Сергію, можливо, порадити щось руху відсічі і аналогічним сторінкам у соцмережах?
Ну, в принципі, дуже важливо чітко розуміти інтереси і взагалі ту аудиторію, до якої ти звертаєшся. Тобто в соціальних мережах надзвичайно складно заставити людей щось робити проти їхньої волі. Тобто треба розуміти, на що реагує ваша аудиторія, і пропонувати саме це, що від вас очікують. Дуже важлива форма, в якій ви звертаєтесь. Тобто це не має бути якась вульгарна там панібратщина, чи якісь речі, які мають дуже надзвичайно, там дуже якісь розважальні. змінений акцент. Треба говорити так, як ми спілкуємося в реальному житті. Тобто, якщо це дійсно важливо, якщо люди очікують від вас якихось важливих інформації, несіть її і ви отримаєте відгук.
Якщо ви хочете щось сказати або запитати у нашого експерта, дзвоніть нам.
Молодь Плюс. Ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044-490-2905.
Сьогодні ми говоримо про соціальні мережі і соціальну громадсько-політичну активність у них. З'ясовуємо, чим займається молодь у Фейсбуці і ВКонтакті, Твіттері, аналогічних мережах. І що це дає реальному життю? Яким чином соціальні мережі виходять на вулицю?
Серйозне підґрунтя цій розмові дають події на Близькому Сході. Це Туніс, Єгипет, Йорданія. Ці країни стали приводом взагалі говорити про таке явище, як інтернет-революція. Так звану арабську весну зараз взагалі неможливо уявити без записів у Фейсбуці чи Твіттері, звідки саме звідти новини блискавично поширювалися на Захід. Про арабську весну і соцмережі розповість нам Олена Римовська.
Тунісець Самі Бен Гарбія – правозахисник і співзасновник сайту «Наваад». Саме це інтернет-видання наприкінці 2010-го розпочало оприлюднення тих документів Вікілікс, які стосувалися зловживань тунісської влади. Вони блискавично поширилися у соціальних мережах і лише підігріли гнів народу Тунісу на чинний на той момент режим. Далі пряма мова Самі Бен Гарбії.
Тунілікс лише опублікував ці депеші, вклав їх у контекст. А вже інші наші блогери, активісти почали перекладати їх і поширювати у Фейсбуці. І вже далі всі ці поширення, посилання ставали джерелом інформації для різних ЗМІ.
Перші два тижні туніських протестів, за словами Бен Гарбії, іноземні ЗМІ не знали, що відбувається у цій арабській країні. Наваад збирав у соцмережах найцікавіші повідомлення та відео активістів туніської весни, перекладав їх англійською і публікував на сайті. Так новини потроху поширювалися на Захід, попри спроби влади Тунісу блокувати роботу Фейсбуку, Ютубу та Твіттера. Всі ми Халед Саїд, рух на підтримку 28-річного єгипетського блогера і підприємця, забитого до смерті поліцейськими в Олександрії за викладене у мережі викривальне відео. Загибель цього молодого чоловіка влітку 2010-го фактично стала поштовхом до гуртування єгиптян у соціальних мережах. Спочатку вони виходили на вулиці як учасники флешмобів пам'яті загиблого, але вже за півроку після низки самоспалень на знак протесту проти політики Хосні Мубарака почали об'єднуватися проти влади. Про заснування руху Всіми Халед Саїд розповідає Надін Вахаб, одна з адміністраторів сторінки руху у мережі Facebook.
Ключова ідея цієї сторінки полягала не стільки в об'єднанні людей у Фейсбуці. Це вже давно не було новинкою. Ми думали над тим, як винести це об'єднання за межі соціальної мережі. Флешмоби стали першою такою спробою. Їхні учасники у більшості своїй не були громадськими активістами. Це були жінки, цілі родини, які виходили на вулиці вбрані у чорне.
Протести у Єгипті набули політичного забарвлення вже у січні, коли до мітингувальників проти корупції і безробіття приєдналася опозиція. Весь цей час інтернет-активні єгиптяни постили на своїх сторінках у Фейсбуці, Твіттері і Ютубі фото та відео з епіцентру подій. Якщо в Тунісі і Єгипті події арабської весни привели до повалення політичних режимів, то у Йорданії протести мали менш бунтівний характер. Ліна Еджейлат, журналіст із Аммана, засновниця надзвичайно впливового у Йорданії сайту Гібер.ком. У країні, де з 6 мільйонів населення 2 мільйони інтернет-активні користувачі, наголошує вона, не можна було не замислитися, на що здатна мобілізована у мережі спільнота.
Порівняно з іншими арабськими країнами, Йорданія під час тих подій була справжньою тихонею. Однак реально за рік до протестів у Йорданії ніхто навіть не міг уявити, що Україні говоритимуть про ймовірність політичної реформи та проблеми конституційної монархії.
На відміну від Тунісу і Єгипту, керівництво Йорданії вирішило не випробовувати терпіння мітингувальників. Королю довелося двічі розпускати уряд для того, щоб вгамувати хвилю протестів.
Дякуємо Олені Римовській, але не все так однозначно, як виявляється. Багато читачів Радіо Свобода не погоджуються, вважають, що інтернет-революція є міфом. Так, наприклад, щойно на нашій сторінці у Фейсбуці Олексій Вороб'єв написав «Однозначно міф». Ми маємо ще слухача, який теж хоче висловити свою думку щодо інтернет-революції.
Добрий день.
Доброго дня, ми вас слухаємо.
Добрий день. Мене звуть Ігор. Ми зараз говоримо про інтернет-революцію. Чи можна здійснити бізнес-революцію у Фейсбуці? Я планую відкрити інтернет-магазин. І як в цьому мені може допомогти Фейсбук? Запитання до експерта. Таке у мене.
Сергій, допоможете?
Так, безумовно. Ну, Фейсбук, в принципі, є чудовим каналом, за яким ви можете спілкуватися з вашою потенційною аудиторією, тобто вашими покупцями, майбутніми покупцями. Ви можете поширювати інформацію про свою продукцію, ви можете наладити зворотній зв'язок з клієнтами для того, щоб надавати їм кращий сервіс і так далі. Але безпосередній продаж в самій мережі навряд чи буде працювати. Тобто Фейсбук – це, в першу чергу, спосіб спілкуватися навколо чогось, що цікаве людям, які будуть купувати в вашому магазині.
Дякуємо Сергію, але все ж повернемось до теми, тому що для того, щоб організувати якийсь бізнес в Фейсбуці чи в реальному житті, перш за все потрібно створити відповідні умови в самій країні. Ми говоримо про інтернет-революцію, так? Думки розділилися, оскільки деякі люди вважають, що інтернет-революція – це те, що турбує нас кожен день і те, що є реальністю, але от російський блогер Антон Носик, редактор сайту Лента.ру, колишній творець цього сайту, він вважає, що інтернет-революція – це міф.
Мубарак відключив інтернет у Єгипті. Мубарак відімкнув мобільний телефонний зв'язок. Тоді на площу Тахрір вийшло 600 тисяч людей, наступного дня – мільйон людей, а ще через день – 2 мільйони. І все це при відключеному інтернеті. Як після цього можна казати, що вони прийшли через Твіттер і Фейсбук? У Єгипті поширювався посібник, як влаштувати революцію. Там було написано: роздрукуйте це і в будь-якому разі не викладайте це ні у Фейсбук, ні у Твіттер, тому що там сидять єгипетські спецслужби. Вони влаштовують провокації. Друкуйте це на папері і несіть у свою мечеть. Мула закликав людей вийти на Тахрір, а не на якийсь там Фейсбук. Ніяких інтернет-революцій нема, не було і не буде. Революція відбувається тоді, коли людям пора виходити на площу, коли їм набридло терпіти і сидіти вдома. Роман Безсмертний, який у 2004 році влаштовував Майдан. Ви думаєте, він розсилав імейли, твіти чи директ меседж? Ви ж пам'ятаєте, що ви туди прийшли не тому, що отримали імейл, і не тому, що хтось в ЖЖ написав «Гайда на Майдан». Все це відбувалось в офлайні.
Айда на Майдан, все це відбувалося в офлайні.
Це був російський веб-експерт Антон Носик. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, особисто ви вірите в інтернет-революцію? І чи в Україні можливо, щоб інтернет був осередком зародження якогось протесту?
Я вірю в те, що інтернет може бути дійсно способом створити революцію, але це не та революція, яку ми собі уявляємо, з бійками на вулиці і захопленням влади. В першу чергу, це революція в самому собі, тобто всередині, в тому, як ти розумієш життя. Для цього тобі потрібно зв'язатися з такими самими людьми, як ти, поділитися з ними думками, зрозуміти, що хвилює цих людей, об'єднатися і виробити якийсь спільний план дій. Ось ця революція соціальна, вона дійсно відбувається, вона практично, ми її спостерігаємо вже сьогодні в інтернеті. Але революція, якщо ми говоримо про захоплення влади або зміну влади і так далі, то це, безумовно, справа реального життя. Інтернет тут виступає як інструмент. До речі, ми тільки починаємо вчитися, як використовувати інтернет. Але в Україні, наприклад, є своя специфіка. Через те, що в Україні надзвичайно складна ситуація з створенням політичних партій, закон надзвичайно важкий і тяжкий для реалізації, інтернет чудово виступає як альтернативна платформа для того, щоб організувати свою власну політичну організацію в масштабах всієї країни. Дуже дешево, дуже швидко. Тобто тут є реальна практична користь.
Молодь Плюс – програма для молоді і не тільки.
Сьогодні ми говоримо про те, чи може віртуальний протест дати реальний результат.
Сергій Рачинський сказав нам щойно, що проблема з організацією нових політичних сил в Україні ускладнюється, але таким чином люди намагаються компенсувати це на Фейсбуці або ВКонтакті чи інших соціальних мережах. Зараз маємо слухача. Можливо, він скаже нам, що справді відбувається, і його погляд розкриє.
Алло?
Алло, доброго дня.
Добрий вечір, а у мене є таке запитання до експерта. Наскільки от сьогодні небезпечно викладати у соціальних мережах якусь конфіденційну інформацію?
Ну, в принципі, я вам скажу, що треба перш за все, перед тим, як користуватися будь-яким інструментом, треба з'ясувати правила і якісь обмеження, які потрібно знати. Отже, якщо ви користуєтесь Фейсбуком чи будь-якою іншою соціальною мережею, вивчіть добре всі питання, пов'язані з розповсюдженням приватної інформації. І безумовно, її треба обмежити. Тобто, треба зробити її мінімально можливо.
Проте... Цікавим є те, що багато українських політиків вже з'явилися у Фейсбуці і ВКонтакті. Я так розумію, вони намагаються це використати, звичайно, на свою користь. Вони навіть відповідають на якісь пости. Я не знаю, можливо, це робить їх прес-служби. Чи взагалі цікаві, Андрію, для тебе, пане Сергію, для вас, сторінки офіційні наших чиновників або депутатів?
Ну, звичайно, усвідомлення того, що їх роблять прес-служби, не дуже радує, але сам факт того, що, там, наприклад, наш прем'єр-міністр зареєструвався в соціальних мережах, можливо, говорить про якийсь позитив. Сергій, як ви вважаєте, це добре?
Ну, в принципі, дуже важливо пам'ятати, що держава і інтернет – це антагоністи. Тобто, держава робить все повільно, сумно і дорого, а інтернет все робить швидко, весело і дешево.
Дякуємо, Сергій. Наступної п'ятниці о 21:30 у програмі «Молодь Плюс» слухайте про українських молодих винахідників, які отримали світове визнання. Так, команда з Донецька виграла конкурс компанії Microsoft за рукавичку, яка мову жестів може прикласти у звукове мовлення. Вже завтра на сайті Радіо Свобода читайте суботній огляд науки. Мене звати Марічка Набока.
Я Андрій Баштовий. Почуємось.
Дуже дякуємо нашому шановному експерту Сергію Рачинському.
Це було дуже цікаво.
Слухайте Радіо Свобода.
Плюс у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті. Ви слухали програму «Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».